De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros e comezamos esta segunda parte con o artigo que firma David Bollero en público.es. Bollero titula a súa columna Casado o golpista. Di así: Pablo Casado leva toda a legislatura sin aceptar o goberno da nación democráticamente elexido, tachando de ilegítimo. Ao mesmo tempo, ataca directamente a liña de flotación da separación de poderes, bloqueando a renovación do Consello Xeral do Poder Judicial, así como tamén a do Tribunal Constitucional, e agora o de Contas. Nega o dereito a opinar á COE ou á Conferencia Episcopal e mancilla acordos institucionais de homenaxe ás víctimas do terrorismo. Pero os golpistas, según el, son outros. A pesar de ter colleitado os peores resultados da historia da súa formación, o líder do Partido Popular está facendo canto está na súa mão para entorpecer o normal funcionamento da nación, da súa patria, que lle gustaría decir a él. O seu nivel de deslealtade con España chegou a tal punto que, pese a que tanto dende a Unión Europea, a OCDE e o FMI avalan as políticas do noso goberno e aplauden as perspectivas económicas do país, Casado dedícase a descalificar estas mesmas políticas viaxando por Europa ou en artigos de opinión en medios internacionais, tratando así de boicotear, entre outras, a cantidad de fondos europeos cos que axudar á economía española. En lugar de contribuir a resolver o problema territorial, o que España leva anos enfrontándose, e do que Cataluña tan só é a punta do iceberg, Casado fai canto é posible por volar calquera ponte de diálogo, chegando a facerlle a vida imposible ao presidente da COE, Antonio Garamendi, ou a criticar a súa querida Conferencia Episcopal, deslexitimándoos para opinar sobre esta cuestión. Ver fotografías imposibles gobernando o PP como é a do rei cenando co presidente do goberno, o presidente da Generalitat e a alcaldesa de Barcelona, fanlle sudar frío a Casado, que en lugar de desexar que os efectos dos indultos señan positivos, reza porque agraven a situación política de España. En este contexto, a Casado urxelle unha convocatoria urxente de eleccións xerais. Restan 2 anos para a nova cita electoral e sabe que a medida que se controle a pandemia e os indicadores económicos melloren, máis insostible será o seu antipatriotismo e, por empregar a súa mesma lixeireza no uso da linguaxe, o seu velado golpe de Estado. E como non se vai a producir tal adianto electoral, sobrevoa unha nova moción de censura. O problema con dita moción é que non salen os números. A dereita é minoría e a convoquen os fascistas para sacar os colores a Casado e obrigalo a aplaudir o discurso extremista, ou a convoque o propio PP co apoio do reclama migajas de Ciudadanos, é imposible que saia adiante. Tan solo serviría seguir intentando facer perder o tempo a un goberno que avanza na súa xestión, que aínda que se tivo que enfrontar ao maior reto sanitario da nosa democracia, conseguiu avances sociais sin precedentes, dende unha subida histórica do salario mínimo interprofesional ao ingreso mínimo vital, acordos inéditos entre goberno, patronal e sindicatos, cerco á explotación con inspeccións de traballo, incluso no campo. A lei de eutanasia, a lei trans, As mocións de censura contívense contra quen goberna, pero a actuación do PP e Casado como máximo representante da oposición é tan pobre, desleal e antipatriótica que debería poderselle facer a moción a esta agrupación. As actuacións, e digo actuacións e non accións, do PP son tan esperpénticas, chegando a introducir os indultos nun debate sobre a saúde mental, que, por ser desleal, éo ata coa súa hinchada, a que deixa en ridículo. Ou Pablo Casado se pon as pilas, máis aínda con Isabel Díaz Ayuso catapultada por Aznar, ou vai camiño de ser o Antonio Hernández Mancha do século XXI. Xa sabe, aquel presidente de Alianza Popular, xerme do PP, entre 1987 e 1989, cuyo fiasco nunha moción de censura contra o PSOE foi o inicio do seu declive político. Así concluye a súa columna David Bollero, columna titulada Casado o golpista, e que poden ler hoxe en público.es.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Agora si, repaso os titulares máis destacados da prensa dixital. Xa saben que habitualmente comezamos ese repaso pola portada do Diario Público, de público.es, que hoxe, por certo, leva a súa cabeceira, a súa mancheta de Público, con eso, coas letras en cor arcoíris. Público destaca: a aprobación da lei LGTBI causa o maior desgarro interno no PSOE da legislatura. Este é o titular máis destacado: o maior desgarro interno no PSOE da legislatura, a aprobación desta lei LGTBI. Claves da nova lei trans LGTBI, que contempla a autodeterminación de xénero. Unha lei moi esperada polo colectivo LGTBI e moi discutida por unha parte do feminismo, titula tamén. Son titulares ou títulos de diversas columnas de opinión en este diario. Ser muller como quen ten unha finca, escribe tamén Cristina Fallarás sobre esta cuestión. A defensa de Cospedal, xa dentro dos máis titulares informativos, a defensa de Cospedal carga contra da credibilidade de Bárcenas denantes da súa declaración como imputada en Kitchen, a trama Kitchen. Tamén di que o PP afronta os días fortes de declaracións na Kitchen ansiando a desimputación de Cospedal. E que Villarejo, xa jubilado, recolle, entre comilla, unhas manifestacións, díxenlle a María Dolores Cospedal que me sente con zampa, con toido. Son fragmentos de as grabacións. O comisario Villarejo, que por certo debía ter unha grabadora con moita memoria e moi ben surtida de pilas, porque gravaba absolutamente todo. O Tribunal de Contas reclama ya aos líderes do Procés 5,4 millóns por promocionar o 1 de outubro no exterior, destaca tamén Público, e di que Aragonés exixirá a Sánchez incluir a amnistía e a autodeterminación na orde do día da mesa de diálogo. Tamén destaca que a incidencia sube en 3 días en 11 comunidades, falamos da incidencia da COVID, e alónxase o obxectivo de baixar dos 50 casos. Este digital tamén destaca que o gasto medio dos fogares desplomouse un 10,7% en 2020 debido á pandemia, que Sanidade quere vacinar xa aos máis xóvenes e pide que non se lles estigmatice. Así avanza o macrobrote de Mallorca, máis de 1.100 contaxiados e 250 xóvenes aillados nun hotel. E tamén di que desenvolven unha máscara que detecta a COVID-19 en 90 minutos. Recolle a detención de José Luis Moreno por presunta estafa e blanqueo de capitales, un novo episodio de unha vida de polémicas, di. E tamén di que unha xuiza pide xulgar a un deputado ceutí por delito de odio, por chamar cobarde fascista a un membro de Vox. O goberno aproba unha financiación histórica, o Plan Concertado de Servicios Sociais, dotado con 98,8 millóns de euros. Tamén destaca que a porcentaxe de estudantes aprobados aumenta na EBAU ata o 96% e que o PSOE de Andalucía abre a porta á era de Juan Espadas. O aumento das devolucións alivia agrava a violencia contra os migrantes detidos en centros desbordados. Entrevista con Margarita Ledo, Nación son as mulleres da miña xeración, di. Novo rapapolvo de Yolanda Díaz ao PP e a Vox. Resumo a súa intervención con dúas palabras, patochadas e paparruchas. Tamén di que o Supremo ratifica a súa doctrina e determina que os interinos pasarán a ser indefinidos non fixos tras tres anos, que o acordo nuclear entre a non diplomacia de Rashi é o dilema de Biden. Un artigo de opinión de Nazarín Armanian. Tamén destaca que ascenden a 11 os mortos confirmados xa polo derrume dese edificio de Miami. Digo os mortos confirmados porque os demais siguen sendo desaparecidos. En el diario.es destacase que as fianzas do Tribunal de Contas son 2,8 millóns a más Mascolel, casi 2 millóns a Junqueras e a Puigdemont. Titula tamén os 41 elexidos polo Tribunal de Contas para pagar polo procés. A carpeta de Aragonés para Sánchez, referéndum, amnistía, fondos europeos e aeroporto do Prat. Vidas trans, só vivir como son podería salvarme. Titula un manifesto de unha das personas que falan neste reportaxe de Ana Requena Aguilar en el diario.es. Tamén di este digital que o acordo sobre as pensións tumba a reforma unilateral do PP e confía en retrasar as xubilacións só con incentivos. Que Cospedal admite reunións a solas con Villarejo, pero nega que lle realizaran cargos, que Villarejo lle realizaran cargos, ou que ela lle realizaran cargos a Villarejo. Así rebaixou a Comunidade de Madrid a protección de dous monumentos nacionais a petición de OHL, radiografía do macrobote de Mallorca, cantos son, onde están e que efectos pode ter. Un centro estatal de saúde pública, herencia positiva da pandemia entre futuras crisis sanitarias, titula tamén, recolla detención de José Luis Moreno por presunto delito de organización criminal, estafa e blanqueo de capitales, di que Canadá desenterra os cementerios perdidos do xenocidio cultural indio. Teresa Rodríguez, nunha entrevista en el diario, é importante sair da dinámica do conflicto na esquerda e poñernos a construir. Titula tamén o desplante, o homenaxe ás víctimas do terrorismo, o último consenso institucional roto por Pablo Casado. Di que o goberno duplica con 10 millóns os fondos para reforzar os servicios sociais municipais. Javier Mena, a miña música é contundente como para que se fale de min só porque son unha icona LGTBI. Os abusos sexuais na Iglesia Española, unha realidade da que aínda non se coñece a súa gravidade, e recolle que hai 11 mortos e 150 persoas desaparecidas polo derrube de Miami. E por na portada de Infolibre destácase que un hospital murciano operou o familiar de García Egea antes que pacientes coa mesma prioridade que xa estaban en lista de espera. Os datos do Sistema de Saúde Regional indican que se lle atendeu con máis rapidez que a enfermos que padecían igual patoloxía e que desde semanas antes agardaban para entrar no quirófano. Tamén que o titula o acordo de Escribá, o sindicato e a patronal enterra a reforma das pensións de Mariano Rajoy. Os grandes morosos de España volven a ser constructores e apenas reducen a súa débeda coa Facenda en 2021. Tamén que o abogado de Monasterio chegou a tachar de inapropiada a falsificación na que o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid non ve delito por burda. Cospedal desenténdese de Kitchen e nega que o PP tivera interés en facerse con documentos de Bárcenas. O exxefe da UDEF alinéase con Villarejo ao afirmar que todos na policía coñecían os seus negocios privados. España dixía o lixeiro aumento da transmisión entre xóvenes co alivio de unha letalidade no 0,2%. Tamén titula os estudantes contaxiados de COVID-19 no macrobrote de Mallorca xa superan os 1.100 casos. Outros titulares: Sánchez pide a Aragonés non invisibilizar a outra metade de Cataluña e ofrece diálogo sobre investimentos e autogoverno, e tamén que a obra de teatro que desenterra a Lorca con orgullo e sin unha palada de rencor. Por último, Susana Díaz acepta adiantar a súa saída este verao para deixarlle todo o poder a Espadas. Imos agora xa coa prensa, co repaso á prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais. Xa saben que cada día repasamos as portadas de dous dos diarios nacionais. Empezamos pola portada de El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular da edición dixital do xornal El Mundo é que o Tribunal de Contas ordea a 40 exaltos cargos independentistas depositar 5,42 millóns baixo pena de embargo. E Ortuza reclama a Sánchez estender os indultos a Puigdemont e aconsellalle autocrítica á xustiza. Denuncia o goberno balear: os nosos fillos non son delincuentes, están pechados no hotel, é discriminatorio. Dúas variantes do virus en Mallorca: estamos repetindo o erro do verán pasado. Mallorca, dentro do hotel do macrobrote, corren polos pasillos, fan festas e bromas telefónicas, un inferno. Tamén titula este xornal: detido o produtor José Luis Moreno por delitos de blanqueo, estafa e organización criminal. Expertos ante os riscos da lei trans: o xénero non se elixe coma nun supermercado. Dereitos: as claves da nova lei trans, cambio de sexo sen exixencias de informes médicos nin hormonación. Oriente Próximo: drons copiados, a enxeñería inversa de Irán que preocupa a Estados Unidos. Coronavirus: Grecia terá restaurantes, comercios e estadios de uso exclusivo para vacinados. Tamén titula Eurocopa: os motivos polos que Luis Enrique non ten dúbidas con Unai Simón e Morata, hai que valorar que sexa español. Hai despois outros titulares: tribunais, Cospedal desvincúlase da Operación Kitchen e pide que se investigue orixe real da fortuna suíza de Bárcenas. A lenta dixestión do ladrillo, o pinchazo inda copa o 33% da débeda da lista de morosos. Madrid, Vox introduce unha grabación de Xibraltar español nunha conferencia de Fabián Picardo. Preocupación polos fraudes financieiros: notamos un incremento vinculado a criptodivisas e derivados. Segundo portavoz da NAI de Ana e Olivia, Tomás Jimeno pensou en escapar, pero o ver a Garda Civil cambiou de decisión e suicidouse. Por último, Reino Unido: Johnson condea o despreciable acoso a un director médico nun parque. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares do diario El País. Este diario destaca que o Tribunal de Contas reclama máis de 1,9 millóns a Junqueras e a Puigdemont. Di que España ábrese a autodeterminación de xénero tras un duro pulso entre os socios do goberno, e que Cospedal admite reunións a solas con Villarejo na sede do PP. Outros titulares son: así queda a lei trans en España, unha norma que prevé facilitar a filiación de fillos de lesbianas, a reproducción asistida para personas con capacidade de xestar e sancións para as terapias de conversión. As comunidades aceleran a vacinación en xóvenes diante do auxe de contagios e da amenaza da variante Delta, titula tamén. España remonta a España, titula. Avanza a cuartos tras gañar a Croacia nun partido xugado nunha montaña rusa. Tamén guía actualizada para viaxar a España, si quedan os requisitos de acceso para os turistas estranxeiros. Di que os 22 futbolistas convocados con España para os Xogos Olímpicos, titula tamén, os 22 futbolistas convocados con España para os Xogos Olímpicos de Tokio, que Humberto de la Calle di que volvemos aos tempos máis escuros de Colombia e que as fábricas de coches españolas tratan de capear a escaseza de microchips. Así que os titulares de El País. Pechamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 29 de xuño. Mañá será mércores, último día xa deste mes de xuño. Volveremos a botarlle, como sempre, outra mirada ao mundo, e será dende aquí, dende Radio Oleiros. Mentras tanto, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.